Hello everyone! Today we'll witness the first broadcast between the United States and the Czech Republic. Ano, je to tak, Petros je za oceánem a my tu s Máťou Bartkovským sedíme v našem studiu na Pražských Vinohradech. Za chvíli se pokusíme spojit a nahrát tento podcast ze dvou světadílů současně. Doufám, že se spojení podaří, protože nic jiného nám stejně nezbývá.
Já mám úplně pocit, jako že jsme v NASA a čekáme, ano, kdy se odlepí mise Apollo od země.
Takže, slyšíš nás, Petrosi?
Ano, přesně tak to je. Takhle byly vždycky ty záznamy. Voláme studio Vinohradská 12.
Slyšíš nás dobře?
Já vás slyším výborně.
A jak se tam pořád máš? Povídej.
Vod je to technika, jak by řekli v Sovětském svazu. Já se mám výborně, tady teplo, chodím v kraťasech, jím maso, vynikající kvality a teď sedím teda v šatně svojí dcery mezi tričkama a ponožkama a abychom měli dobrý zvuk.
Byl jsi už na hokeji někde?
Ne, na hokeji jsem nebyl, ale v sobotu jdu na americký fotbal.
To bude opravdu zážitek, doufám, že budeš mít takovou tu helmu, jak do ní můžeš dát ty dvě plechovky a vedou z ní ty dvě brčka až do pusy.
Ne, to si myslím, že se nestane, ale tak bude tam nějakých 60 tisíc lidí, tak to bude stejně zábava dobrá. Jako.
Fajn. Tak, ještě než začneme, tak několik malých upozornění. Příští čtvrtek 20. října máme už v plné sestavě živé vystoupení v Olomouci v centru pohybu Sokolská 7. Je to od 19.
Já teda budu mít, já teda budu mít trošku jetlag, jako, ale snad se proberu nějakým nápojem pozbuzujícím.
O den později, 21. října, je to v pátek v 19.30, nás budete moct vidět v Uherském Hradišti v kině Hvězda. Pak máme týden volněji a od 1. listopadu se vracíme do plzeňské měšťanské besedy a následovat bude 6 dalších listopadových vystoupení. No a nesmíme zapomenout na to, že v neděli začíná sjezd komunistické strany Číny a my jsme na to připraveni. Řekni o tom, Máťo, něco, co dostanou v pátek naši posluchači.
Jak by řekli dnešní děti, my jsme na to takzvaně ready jak nikdy, protože jsme zaznamenali 4-dílný čínský speciál, jehož první díl jste měli možnost slyšet minulý pátek s novinářem Tomášem Etzlerem, který prošel několik velice krušných let v Číně a jedním, jak já říkám, z nejchytřejších lidí, s kterým já jsem se osobně setkal, s Martinem Hálou, ředitelem projektu Synopsis. Je to opravdu maso. Máme za sebou právě díl, který vám dá asi ideální vhled do toho komunistického sjezdu a ten díl, který vyjde tento další pátek, čili druhý ze 4, bude věnovaný Číně a covidu.
Fajn. Taky pokračuje soutěž o trička. Děkujeme všem za skvělé nápady, které posíláte na naše facebookové stránky Keci a politika, které se týkají stříhání Krejčovského metru, až odstřihnete poslední čtvereček z toho 150-centimetrového metru, můžete si být jistí, že Miloš Zeman odstoupí z funkce prezidenta republiky. Teď je to nějakých 146 dní a pokud se vám to zdá nekonečné, vzpomeňte si na heslo, který v jednom seriálu říkal slovenský herec Kukura, vydržať.
Kolik inčů má americký metr, Petrosi?
Žež to nevím. Ale já se
nestříháš v Denveru.
Já se těším na prosinec, až bude jenom 21 dní do konce roku. Ne, do konce volebního toho mandátu prezidenta. Budu si do nekonečna pouštět Miloš Birku.
A on končí, ale on končí 7. března.
Tak to bude v tom případě po novém roce. No,
tak. Taky děkujeme všem zaměstnancům Pražské Thomayerovy nemocnice, kteří se nejenom starají o nemocné, ale stačí na nočních směnách sledovat náš podcast. A dnes mi to dva z nich řekli, tak moc jim děkujeme. Tak, a teď pojďme na téma.
Lékaři jsou s námi.
Takhle to bylo v době revoluce, co? Listopadové.
Ano. Dělníci z ČKD jsou s námi, zmetači jsou s námi a teď jsou s námi lékaři v Thomayerově nemocnice. Zdravíme.
To ovšem říká, no to nebyli lékaři jenom, to byl i nějaký
zaměstnanec. Personál. Tak zaměstnanci Thomayerově nemocnice.
Říkejme jim zdravotníci, jsme rádi, ano, že nás posloucháte, ať vám to rychle utíká, ať jich jezdí co nejmíň tou rychlou za váma.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Pojďme na téma. Já, kdybych ho měl popsat a kdybych o něm psal a dával ho do tištěného časopisu, tak bych ho opatřil titulkem Éra demonstrací. Takže dneska se podíváme na odborářskou demonstraci, která proběhla v sobotu na Václaváku, potom na demonstraci, kterou opět organizuje skupina kolem Ladislava Vrábela, mají to na 28. října, ale ještě předtím tuto středu chtějí se sejít na Hradčanském náměstí a předat prezidentu republiky petici, kterému doporučují, aby odvolal vládu. No a nakonec v Bulharsku byly volby. To byly ty volby, které údajně vznikly po sérii demonstrací proti prozápadní vládě. A musím říct, že dopadly úplně jinak, než si ruské velvyslanectví v Sofii přálo. Takže to je takový ta pozitivní tečka
nakonec. Zase to nevyšlo.
Zase to nevyšlo.
Zase to nevyšlo. Prostě oni už ty převraty neumějí tak dobře jako kdysi. Prostě.
Je to tak. A to proto, že tam umožní demokratické volby, víš? To je ta chyba.
No to je zásadní chyba. Jako. To by neměli dopouštět takhle. Měli by to všude udělat, jak v tom Rusku to mají.
Jasně. Prostě ruská vláda bez tanků prostě není ruská vláda. Jo? To je těžký. Jo? Jak tam nejsou ty tanky, tak... I když
no,
zase,
tak, protože,
jak vidíme
protože bez tanku není demokracie.
Ano.
Já sleduju slova pana Reichla, které nám tady řekl ve třech mačetách a snažím se dívat na pát naší vlády říjnovou a listopadovou optikou a i jeho vlhkým snem byl pát vlády v Bulharsku a úplně to nevidím, no.
Tak už jo. Se to blíží. Tak už pojďme. Martin, ty se jenom nedůvěřivej, už se to prostě blíží. Prostě listopad je za dveřma a vláda to má spočítaný, jako. To Benito Reichl nám řekl naprosto jasně.
On ovšem zapomněl na základní poučku, která je vštěpována v různých těch organizacích založených na kultu, že se tam nemá říkat ten termín ničeho. Jo? Že se má varovat, mají se dávat i katastrofické vize, ale nemá se říkat termín. A to, že jsme z něho vytáhli ten listopad, to bylo, myslím, pro něho bude drtivý.
Já on to nemohl na to zapomenout, on to totiž nikdy nevěděl, že jo? Takže nemohl zapomenout něco, co nevěděl.
Tak jo, pojďme na tu odborářskou demonstraci. Já jsem na ní byl tentokrát to padlo na mě a musím říct, že kdybych jak Petros seděl v té kavárně hotelu Jalta, tak bych téměř, možná bych něco slyšel, nic bych neviděl, takže protože ta demonstrace byla hodně skromná, podle mého odhadu tam bylo 5, maximálně v době špičky 7000 lidí, ale opravdu ne víc. Základem byli odboráři z KOVO, což byl bývalý svaz Josefa Středuly. Pak tam bylo část sociálních demokratů v čele s Janou Maláčovou. V dalším sledu byli...
A Matějem Stropnickým.
Taky?
Taky. Aha, celá hustá dvojka se tam sešla.
Toho jsem si nevšimnul. No a pak tam byla úplně ta stejná skupina, jak byla na těch vrabelovských demonstracích ze strany KSČM. Ti tam sbírali podpisy na prezidentskou kandidaturu Josefa Skály. Pak tam byli anarchisté s krásným transparentem, který mě okouzlil. Obrovský transparent, největší snad tam z celé demonstrace. Byl na něm nápis Luxus pro všechny.
A... S tím souhlasím.
No a kdo by s tím nesouhlasil?
To je moje heslo. Jako. Rolls Royce do každé rodiny zařídí Martin Stropnický. Ne, on se mne jinak. Jak on se mne?
Matěj.
Matěj.
No.
Zařídí Matěj Stropnický. Já jsem teda viděl tu fotku s tou Maláčovou.
Ano.
Stropnickou jsem neviděl. A Maláčová měla v ruce takové 3D písmeno V, obrácené vzoru nohama. A neviděl jsem, co to přesně znamená. První chvíli mě napadlo, že to drží obráceně, že to znamená Venezuela. Ale pak jsem asi si říkal, že to tak asi nebude, nevíte, co to znamenalo. Viděli jste tu fotku?
Jo.
On to někdo dokonce dokreslil do takového handlivého obrázku, připomínající diamant nebo logo jedné francouzské automobilky. A...
Myslíš Renault?
Přesně tak. Ale to je samozřejmě to handlivé. Nebylo, to byla bávátka z fotbalu nebo z hokeje nebo z tenisu, která se nafouknula.
To jsou takový zvláštní nafukovací mávátka, které jsou určeny k tomu, že vzájemně s něma biješ jedno o druhý nebo tlučeš.
To se ti bude hodit na ten americký fotbal, až oni tam budou křičet make some noise, tak to budeš mlátit o sebe.
A ono to vydává takový zvláštní zvuky. Tam bylo zajímavé, co mě na tom okouzlilo. tak začnu pozitivním zase. Okouzlo mě na tom to, že na rozdíl od těch předchozích demonstracích, samozřejmě bylo jenom 5 000, nebylo 100 000, ale že byli sladění. Já jsem myslel, když jsem tam přišel z toho metra, že to organizoval, nebo že ten dramaturg nebo scenograf, že si ho vzali nějakého chlapíka z Milána, víš, z nějaké firmy, která se zabývá designem, protože začali část těch odborářů měla oranžové oblečení, část měla červené a část měla modré. Strašně to ladilo. Teď se tam rozdávalo, každá ta část měla něco jiného. Někdo měl pišťalku, někdo měl řehtačku, někdo měl vuvuzelu a někdo držel v ruce tady tyhle ty nafukovací dva předměty, které vyvolávaly tyhle zvuky, takže celý se to neslo, bylo to jako, jestli znáte na mistrovství světa, když je v hokeji nebo ve fotbale, tak se organizují takové sledování plátna. Jo? A vždycky se tam se pije pivo a zhromáždí se tam tihleti fanoušci, kteří nemůžou být na tom stadionu a dívají se na to plátno. Tak tohle to připomínalo, akorát místo toho plátna tam bylo pódium a tam vystupovali odborářští předáci a požadovali některé věci.
To ale sedí. Tak jestli tam byly hesla luxus pro všechny, tak nebylo nikde na tom transparentu napsané odborářská demonstrace designed by Miuccia a Prada, to by tak asi sedělo, ne? Že to bylo takhle hezky.
Jo, třeba úplně mě to nadchlo. Vzpomněl jsem si na Spartakiády a na svý dětství. A
počkej, byly živé obrazy? Nebo nebyly?
Já jsem se na to nedíval z vrchu, já jsem byl mezi něma, ale když jsem byl trošku dál, nebo když jsem viděl ty fotky, tak to bylo moc pěkný, myslím. Takže začnu.
Co říkali?
Hele, já myslím, že ten jejich základní pocit byl obrovský zklamání samozřejmě, protože organizovali to hodně dlouho, od léta, a přišlo jim tam 5 000 lidí, když mají oficiálně 100 000 registrovaných jako odboráře. Zachránil to trošku ti Kováci, kteří přece jenom patří tak nějak ke Středulovi, kteří přijeli z toho Ostravska, ale jinak strašná slabota. Tam bylo vidět jedna věc, že, nebo jaký to, říkali tam samozřejmě sociální požadavky, zvýšení minimální mzdy, zastropování cen, což ta vláda ve středu udělala, takže jim trošku zastropováním cen energií, což jim trošku vyfouklo. Oni chtějí zastropování cen taky benzínu a základních potravin, tak to byly jako jejich nějaký základní teze. Ale tam na tom bylo strašně vidět jedna věc, že pro tenhle svět, který tam byl, tenhle svět má úplně dva jiný reprezentanty. Jednak Andreje Babiše a jednak ty lidi, co demonstrovali 3. září a pak 28. září, říkejme jim vrabelovci, protože pak se o nich ještě budeme bavit. A že zatímco ten Babiš je populisticky, dejme tomu, prosystémový nebo stojí na hranici, tak ti druzí jsou antisystémoví. A když se do tohohle má vklínit ještě Josef Středula se svou nějakou retorikou, tak je to strašně těžký, protože je to jako v normálním spotřebitelském chování, že si spíš vybereš originál než kopii, jo, když můžeš.
No za prvé. A za druhé, já si myslím, že, a to se týká teda všech, nejenom jako odborářů, jo. Já si myslím, že tak, jak Reichl tvrdil, že svrhnou tu vládu jako do listopadu, nebo v listopadu, nebo tak nějak, jo. A když jsme se ho ptali, co bude dělat, když prostě ta vláda jako nepadne, že jo. Tak on tam samozřejmě nabubřele jako vyprávěl, že teda budou demonstrovat jako furt a bude milion lidí na Malostranském náměstí, nebo v okolí sněmovny. Tak se jenom ukazuje, jak je Reichl prostě naivní a podceňuje jednu věc, že málo kdy se stane, aby situace nebo atmosféra v té společnosti byla taková, aby ti lidi se v masovém měřitku byli schopni, ale hlavně ochotni, scházet jako dlouhodobě. To si viděl i i na těch demonstracích třeba Milionu chvilek, že to mělo nějaký jako momentum, kdy ti lidi byli ochotní a schopni se sejít na té letenské pláni. A přišlo jich tam hodně. Taky mimo jiné, protože to bylo jako v době hezkého počasí. Ale že by se i pro Milion chvilek pro demokracii scházeli třeba půl roku, tak o tom já bych jako silně pochyboval. A jako přepálení s těma demonstracema se ukazuje jako kontraproduktivní, protože ta situace v České republice podle mého názoru není taková, aby ti lidi byli dostatečně nasraní na to, aby se scházeli jako dvakrát, třikrát v měsíci v počtu jako 50 tisíc plus. Jo. To si myslím, že je jako nereálný. Protože oni ti ty demonstrace jako přestanou bavit. Jo. Když si vzpomeneš na listopadové události, tak já jsem vždycky říkal, kdyby ti komouši vydrželi prostě měsíc, tak ty lidi to prostě přestane bavit. Jo. Prostě když se po druhé, třetí, čtvrté demonstraci velké něco jako nestane, tak ty vlastně, tobě vlastně dojde, že ta demonstrace je jako zbytečná a přestaneš být jako motivovaný k tomu, protože když ta zbraň jako nefunguje, tak ji nebudeš používat furt dokola. Takže jestliže byly dvě relativně velké demonstrace, které organizovala tam ta moskevská parta, jo, na které už ta, na tu druhou přišla půlka lidí jenom, jo, podle mého odhadu, tak ti návštěvníci nebo ti demonstranti se jako kryjou s těma demonstracema těch odborářů. A teď vidí, že už nepřišli, nebo přišlo jich mnohem míň. A já si nejsem úplně jistý, že uvidíme třeba do konce roku nějakou jako 100 tisícovou demonstraci.
No, Petrosi, jako já si myslím, že...
jako rozhodně, proti, myslím jako protivládní demonstraci.
Rozhodně
jako.
Toho 28. října tam Vrábel dovede víc lidí, než dovedl středula teď v tuhletu sobotu.
To určitě jo.
Protože platí to, jak říkám, prostě oni jsou originálové. Jak Babiš je originál, který má nějakou skupinu, která jde za ním, dejme tomu z vděčnosti za to, že jim zvýšil životní úroveň nebo něco pro ně symbolizuje, tak Vrábel a tihleti lidé jsou zase úplně jiný směr. Oni otevřeli úplně novou frontu právě tím otevřeným postojem a příklonem k Moskvě a současně tím antisystémovým přístupem, kdy chtějí změnit podstatné části ústavy a demokratické uspořádání, tak to je něco prostě novýho. A do tohohle, v tomhletom světě se chce pohybovat ten středula. To, když tady vlastně nebyl, ale to určitě zaregistroval, že Spolu nemá vlastního kandidáta, ale podpořilo tři kandidáty jiné a středula mezi nimi nebyl, takže mu zbývá určitý svět a ten svět je už obestoupen, ten má svý silný, dva silný reprezentanty a on podle mě po téhleté demonstraci je jasné, aspoň pro mě, nebo cítím to tak, jedna věc, že středula vyslal signál, nebo symbolizovala tahleta demonstrace dvě věci. Nemám armádu svých příznivců, tedy středula, a nemám ten správný politický výtlak, abych se mohl stát prezidentem. Což je obrovský signál jak pro další voliče, tak třeba pro jeho sponzory. To je první věc. A myslím, že si tím velmi zkomplikoval šanci stát se prezidentem. Myslím, že dneska už je to blízké nule a ta jeho dnešní situace vyplývá z toho, že on se podle mě někdy minulý rok opřel o strašně úzkou sociální základnu. Když si rozepíšeš, uděláš si takovou jako mapu jeho kontaktů, toho, kdo koho má ve volebním štábu, tak vidíš, že z 95% jde o lidi, kteří jsou bývalí spolupracovníci expremiéra Bohuslava Sobotky nebo blízcí spolupracovníci, a to ve větší míře, jihomoravského hejtmana Michala Haška. Tihle lidé to tam reálně dělají, tyhle lidé dělají no
plus,
PR.
Plus jsou tam lidi, nějací lidi z Hradu ještě, že jo?
To je ten šéf toho volebního štábu, pan Sklenář, Miroslav Sklenář, ano. Který ovšem je taky z tohohle světa, protože poslední tři roky dělal s Jaroslavem Tvrdíkem v CFC, později v Cityku, čili pro čínskou firmu. Čili ono to nějak, je to strašně úzký svět a on Tedy Josef Středula vlastně dneska v situaci tak trochu jako ta sociální demokracie, že tohle ho strašně stáhlo dolů. Sociální demokracie se za něho postavila, mladí sociální demokraté mu sbírají podpisy, mimochodem je v nich zatím hodně neúspěšný, má strašně málo míst, takže vůbec není jisté, jestli těch 50 tisíc podpisů sežene, nebo se bude muset obrátit na 10 senátorů a 20 poslanců. Takže on se obrátil na fakt úzkou sociální a politickou skupinu, která ho strašně táhne dolů. Jo. Nerozkročil se a toho může zabít. Navíc, my jsme vždycky mluvili o tom, že on má šanci stát se prezidentem za dvou předpokladů, že se dostane do druhého kola proti Babišovi, pak ho bude volit celý nebabišovský svět, plus on má ty nějaké lidi z toho babišovského světa určitě, takže 51% by získal, ale za téhle situace dostat se do druhého kola bude pro něho strašně těžké. A druhá věc, o tom jsme taky mluvili, pokud by Andrej Babiš stále víc a vážněji zvažuje, že do té prezidentské volby nepůjde, že by to byla třetí prohra po sněmovních a senátních volbách za sebou a to už si on nechce risknout, takže by někoho podpořil. Jeden z těch, o kterém se mluvilo, byl taky Josef Středula, ale tahle ta demonstrace spíš ho strašně oslabila v tomhletom rozhodnutí. Navíc Andrej Babiš v posledním týdnu se úplně zamiloval do představy, že by mohl kandidovat na hrad velvyslance v Izraeli pana Stropnického staršího. A
Dívej se. Takže si vzpomeneš.
Takže tímhle by to jako převrstvil celou tu vlastně politickou scénu před prezidentskou volbou a současně by vzal vítr z plachet Středulovi. Takže takhle jenom na úvod.
Jestli si vzpomeneš, tak na jaře, když Josef Středula vyhlašoval tady tuhle demonstraci, jo, která proběhla teďka, tak já jsem se mu u nás v podcastu hrozně smál, protože mi to přišlo úplně absurdní a myslím si, že to byla jeho největší chyba jako strategická v té jeho prezidentské kampani. Jo. Protože ty věci se odehrávaly tenkrát a on místo, aby tu demonstraci svolal v červnu nebo v červenci, tak ji svolal na září, protože podle mě kalkuloval s tím, že ty lidi dostane na ten Václavák nebo někam tak jako tak a pomůže mu to v té prezidentské kampani. A to si myslím, že byla jeho největší chyba. Protože kdyby tu demonstraci udělal na jaře, v červnu, na přelomu června a července, což se mu zjevně nechtělo, tak by byl první a on by dokázal skoncentrovat na svoji demonstraci to nasrání. Tím, že to neudělal a překombinoval to do září, tak nastala situace, kdy mezi tím proběhly ty dvě velké demonstrace a najednou on má prázdnej Václavák. To je jedna věc. A druhá věc, ta vláda v tom mezidobí sice jako kostrbatě, nedobře úplně, jako asi neideálně, ale nějaká opatření udělala. A teď najednou on svolává demonstraci proti chudobě v okamžiku, kdy těm lidem jako nabíhají ty státní příspěvky na účty, na ty účty za elektřinu. Ta vláda nějak se prostě jako snaží ty věci řešit. A není ta situace tak vyhrocená, jako byla na jaře, kdy nikdo neviděl, co bude. Takže to je k tomu, co si myslím, že byla největší chyba jako Josefa Středuly. Další věc, která si myslím, že mu to taky komplikuje, je to, co jsi říkal ty, že se jako dělí o ty lidi s tou Moskvou nebo s těma moskevskýma vyslancema tady. A teď k těm šancím, jo. Já bych ho úplně neodepisoval, protože nikdo z nás nevíme úplně přesně, co udělá Andrej Babiš.
A hlavně, kolik lidí tam půjde do té volby, že jo. My dlouhodobě říkáme, že pokud z toho nebabišovského světa půjde, já nevím, 7-10 lidí, tak můžou rozmělnit ty hlasy a to může někomu dopomoc do toho druhého kola i třeba z 15%, jo. Takže 8. listopadu budeme vědět opravdu, kolik lidí je na tom startu. Teď to nevíme. To je fakt.
No jasně, ale my hlavně nevíme, co udělá Andrej Babiš, že jo? A když se vrátím k tomu, co jsi říkal, že jako lavíruje nad tím, jestli bude sám kandidovat nebo nebude kandidovat, jestli tam dá nějakou jinou svoji loutku k těm, o kterých jsme se bavili, a bude to Stropnický, to je celkem jedno. Ale je pravda to, že Josef Středula má šanci nějakým způsobem uspět v té prezidentské volbě jenom za předpokladu dneska už, pokud ho podpoří Andrej Babiš. Pokud ho nepodpoří Andrej Babiš, tak si myslím, že ty šance nemá skoro žádný, jako v tuhle chvíli. A ta demonstrace to asi ukázala. Jako. Uvidíme.
To by totiž musel vytáhnout, on má ještě v ruce jednu kartu a ta karta se jmenuje Milost. To by teda Babišovi musel slíbit nějakým způsobem tu milost, ale to by se dostal podle mě do takového, kdyby byl Babiš jako pravomocně odsouzený a on to použil, to by ho stálo samozřejmě další kandidaturu a dostal by se do strašného opovržení, jo, na úroveň Miloše Zemana. Tak to nevím, jestli si tohle odváží.
Těžko říct. Já si myslím, že to jsou věci, které se jako těžko budou odhadovat. Já jsem teď po té demonstraci jako slyšel nebo četl jako spoustu názorů toho, co máš ty. Že to je vlastně jako že ta demonstrace je jako konec Středulovy kandidatury. Ale já to takhle úplně nevidím, protože jestli má někdo jako větší problém s prezidentskou kandidaturou, než má Josef Středula, protože Josef Středula se prezidentem stát nemusí a vlastně ani nemusí kandidovat. Jo. On jako když bude kandidovat a nevyhraje, nic nestratí, když bude kandidovat a vyhraje, tak jenom získá. Jo. Ale Andrej Babiš má velký problém s prezidentskou kandidaturou, protože on není v tak komfortní situaci, jako třeba koalice Spolu. Že si může úplně s klidným svědomím vybrat jednoho ze tří. Tři podpořit a všechno je v zásadě jako v pořádku. Andrej Babiš musí k té prezidentské kandidatuře přistupovat mnohem jako pečlivěji, protože jde o jeho image a celý ten politický projekt, ve kterém on figuruje, je postavený jenom na něm. A když tam udělá chybu, tak ta chyba si myslím, že se mu může jako velmi vymstit. Kdežto koalice Spolu jako nemá moc co ztratit. Jo.
Petros, já bych ještě nadhodil jednu věc, když o tom mluvíme. Babiš opravdu se pustil do prozkoumávání terénu, jak by to mohl udělat, aby Martin Stropnický eventuálně kandidoval nebo nekandidoval na prezidenta. Dal to do průzkumu, snaží se ho přemluvit. Pojďme si pohrát s touhleto myšlenkou, že Martin Stropnický, který je snad ze všech vrcholných politiků hnutí ANO nejméně spojován s tou značkou Agrofertu, tak že by skutečně do toho šel. Protože z mýho pohledu jsou tady nějaký dva voličský tábory, říkáme jim vládní, opoziční nebo babišovský, nebabišovský, a ty volby minulý, nebo i ty komunální a senátní ukázali, že příliš nepřechází voliči z jednoho tábora do druhého a že si to přehrávají, přerozdělují v rámci těch jedněch táborů. A najednou přichází tady faktor X, Martin Stropnický. Já si ho jako dítě pamatuju ještě, jak jsem ho viděl, vydával v televizi, jak hraje na kytaru. Pak jsem ho zažil už po revoluci jako velvyslance, pak v roce 97 krátce v Tošovského vládě byl ministrem kultury. Vždycky to pak byl ve Vinohradském divadle šéfem. Byl to člověk, který byl vyloženě jako sympatický, který, vzpomínám si, že jsem byl na jeho tiskové konferenci, když ohlašoval ten vstup k Babišovi, a to bylo potom, kdy nemohl řadu měsíců najít práci ve svém oboru a prostě na tu nabídku Babiše kývl, pak byl 4 roky ministrem obrany, tam teda se vyznamenal tím, že vůbec nic nedělal, protože se bál cokoliv podepsat, aby neskončili jako Vlasta Parkanová nebo někdo takový. A nemáš pocit, že kdyby Babiš se skutečně rozhodl a toho 27. října, jak řekl, že oznámí to, jestli bude on sám kandidovat nebo nebude na prezidenta, tak kdyby se mu podařilo Martina přesvědčit, že by z části rozbil to bipolární rozdělení na ten voličský svět Andreje Babiše a voličský svět těch ostatních?
Nemyslím si to, protože jak jsme se bavili, myslím, 1 nebo 2 díly zpátky. Ono je vlastně jedno, koho ten Andrej Babiš jako nominuje. Protože kdokoliv půjde jako jeho nominant, s výjimkou jako Josefa Středuly, který není s ním nijak spojovaný, tak se prostě stane jenom proxy kandidátem jako Agrofertu. A jestli to bude Schillerová, nebo to bude Havlíček, nebo to bude Stropnický, je úplně jedno. Já si dokonce myslím, že Stropnický je asi nejhorší varianta z těch tří, jo. Protože když to bude Schillerová nebo Havlíček, tak to bude aspoň autentický kandidát hnutí ANO. Protože oni jsou uvěřitelní v tom svém lokajství. Jo. Když to bude Martin Stropnický, tak si myslím, že ačkoliv on má nekonečnou touhu stát se prezidentem. Jo. A měli prostě vždycky. Protože si myslí, že ta role mu prostě jako vyhovuje. Že jo. Tak podceňuje jednu věc a ta je podle mě velmi důležitá. V okamžiku, kdy on by tu kandidaturu vzal a Andrej Babiš by ho oficiálně oznámil jako prezidentského kandidáta hnutí ANO, tak ta vlna proti němu bude tak silná. Bude mnohem silnější, než by to byla Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. Protože ta vlna se bude jmenovat největší oportunista za posledních 30 let. Jako ty média a ten veřejný prostor z něho udělají jako krystalického oportunistu, kterým teda mimochodem je. Jo. A úplně mu zdestruují poslední zbytky jako nějakého veřejného obrazu. A on se tím prezidentem stejně nestane. To znamená, pořád platí to, co jsem říkal jako minule nebo předminule. Že pokud hnutí ANO chce postavit svého kandidáta a ne podpořit třeba Josefa Středulu, tak nejlepší varianta je, když to bude Andrej Babiš. Když to bude kdokoliv jiný, tak to opravdu bude jenom generátor jako vtipů, memeček, nenávisti a destrukce, která nakonec jako poškodí ty samotný jako proxy kandidáty a nic jim to nepřinese. Martin Stropnický je prototypem jako opravdu jako velmi nehezkýho kariéristy. A jestli si Martin Stropnický myslí, že 4 roky seděl v Izraeli na ambasádě, kde jsme o něm nikdy neslyšeli, a všichni zapomenou na to, co tady dělal v roce 2013 a dál, jak naprosto fatálně selhal jako ministr obrany, jak vlastně není politikem schopným ničeho, jenom prostě papouškováním jako Andreje Babiše, tak se hluboce mýlí. Jo. Ten veřejný prostor i ty média, všechny tyhle vzpomínky jako opráší, a všechny je tomu Stropnickému prostě vrátí.
Já tě skočím.
Ještě k tomu přibalí jednu věc. Ještě k tomu přibalí tu naprosto bizarní jako část toho jeho života, který se odehrával v bulvárních médiích. On prostě bude jenom směšný kandidát, kterému bude jako sláma z bod čouhat jako z každého záhybu jeho oděvu ten opravdu jako nechutný oportunismus, který v něm je, jo. To znamená, jako, jestli to chce podstoupit, ať to klidně podstoupí, ale já pořád trvám na tom, že pokud hnutí ANO má někoho nominovat, tak to musí být Andrej Babiš. A kdokoliv jiný to bude, tak to bude jenom jako směšná jako hra. Oni buď se musí rozhodnout, že bude kandidovat Babiš, nebo musí podpořit někoho jiného, kdo není od nich. Jo. A Martin Stropnický od nich prostě jednoznačně je. A je to ta nejhorší varianta. Opravdu lepší by byla Alena Schillerová než Martin Stropnický.
Ta přímá prezidentská volba, málo se o tom mluví, ale je to patrný třeba z Rakouska taky, z posledních, dejme tomu, dvou prezidentských voleb. Mimochodem, teď tam obhájil van der Bellen docela v prvním kole, a to proto, že byl schopen toho, po čem my tady dlouhodobě voláme, přijmout jinou politickou roli. On byl dřív aktivní politik, ale když se stal prezidentem, tak si přečetl tu ústavu, přečetl si hlavně ty ústavní zvyklosti a rozhodl se jednat podle nich, takže dnes tam má obrovskou podporu a ten jeho protikandidát, ten měl úplně mizivou. Jo. Tak na tom se jenom ukazuje, jak když vlastně i aktivní politik nebo bývalý aktivní politik je schopen se smířit s tím, že tím dominantním v tom politickém systému je premiér, ne prezident, tak to prostě může fungovat, i když má relativně a oproti České republice má daleko víc pravomocí rakouský prezident, ale prostě funguje to a lidi to hlavně to oceňují.
To jo, ale většina rakouských prezidentů v minulosti jako obhájila svůj mandát v prvním kole, na podruhé. To je jedna věc. Druhá věc, van den Bellen byl prezidentem. Jo. Martin Stropnický není prezidentem.
Já jsem to nebral ke Stropnickému, jenom tohle chtěl říct. Jakože...
A pochybuju o tom, že by byl něčeho takového jako někdy schopen. Jo. Takže jako to srovnání s tím van den Bellenem, který
to
je celoživotní politik.
To nebylo srovnání. To nebylo srovnání. Já jsem řekl jenom, že je tady nějaká země, v jejímž svazku jsme žili, která má dnes podobný, dejme tomu, ústavní systém. Je tam přímá volba. Prezident má daleko víc pravomocí, ale má je takzvaně zmražené pro případ skutečné krize. A je tam jako shoda zleva doprava, že by měl být jenom reprezentativní a měl by sjednocovat společnost. A jestli to tam prostě daří i z politiky, kteří, a to je z 90% ti rakouští prezidenti vzešli z řad bývalých aktivních politiků. Čili jde to, ale chce to prostě přihlížet nějakým prostě ústavním zvyklostem a nehrát si na to, že teď mám jako prezidentskou funkci a jsem schopen jako změnit tvář té země nějakými aktivistickými gesty. No. To jsem chtěl
říct. To asi souhlasím. Já bych se ještě vrátil k Martinu Stropnickému. Kdyby to Martin Stropnický, myslím tu kandidaturu,
ano.
Kdyby zvedl před třemi lety, kdy opravdu a nebyl by spojovaná ta kandidatura jako s hnutím ANO, tak by možná mohlo fungovat to, co jsi říkal na začátku, že on je ten typ člověka, který by mohl teoreticky na sebe přitáhnout nějakou část těch liberálních třeba městských voličů. Jo. K voličům hnutí ANO. Dneska ale po té, co Petr Pavel jede tu svoji image prezidentskou kampaň přes 2 roky, Danuše Nerudová víc jak rok nebo dva, tak já úplně vylučuju variantu, že by dokázal Martin Stropnický jako v tom finále v lednu přilákat na svoji stranu část voličů z toho nebabišovsko-hradního světa. To možná mohlo fungovat, kdyby do té kampaně vstoupil před 2 nebo před 3 lety jako úplně nezávislý. To znamená, fungovala by ta historka. Ano, kdysi byl prostě v hnutí ANO pomílený, nebylo by tam to slovo kariérista. Pak se ale s Babišem rozešel. Nerozešel se s ním v dobrém. Šel dělat velvyslance do Izraele a teď se vrací, aby kandidoval na prezidenta jako nezávislý kandidát a v nějakém finálovém období by mu Babiš tu podporu dal. Tak on by měl 2 roky na to, aby přesvědčil vládní voliče, nebo voliče vládních stran, o tom, že se s tím Babišem jako rozešel a o tom, že vlastně je přijatelným kandidátem pro tohohle spektra
kdyby
voličů.
Kdyby se s Babišem rozešel, tak zase nemá hlasy toho babišovského světa, to pak nedopočítáš.
Počkej, dopočítám, protože pokud by hráli tuhle hru a hráli by systematicky a dlouho, tak by získali důvěru části vládních voličů. A ta babišovská podpora by přišla jenom na konci. Jako. A protože jsme se v předminulém díle bavili o tom, že voliči hnutí ANO se chovají jako sekta, tak tyhle voliči by tam prostě přišli automaticky všichni k těm, dejme tomu, 5, 6 nebo 10% voličů těch vládních stran. Dejme tomu STANu, jo, modelově, nebo části
Pirátů. Ty myslíš, že do voleb máme začátek, takže listopad, prosinec, leden, 3 měsíce máme do prezidentských voleb, že za tuhle dobu se nedá odehrát taková legenda, že tady je představitel ANO s lidskou tváří, který...
No nedá, protože který... on do toho klání vstoupí už jako Babišov kandidát. Takže pro voliče vládních stran je od prvního okamžiku neakceptovatelný.
Dobře, to je jasný, ale jak jsme si taky říkali, v tomhle typu voleb, i když se ho účastní 5,5 milionu lidí, tak nakonec rozhoduje strašně malá většina, nějakých třeba 75 000, jako v minulých volbách, Drahoš Zeman v tom druhém kole. A pro tyhle ty voliče například by mohl být, já nevím, kdo bude na té druhé straně, ale ten Stropnický například sympatičnější než generál Pavel. Třeba, já nevím. Tohle, víš,
jenomže v té hře už je dneska Josef Středula, který sice dostal ránu pěstí teďkom na tom Václaváku, ale pořád bude mít podporu Hradu. Prostě ten prostor těch vládních voličů je zahuštěný už jinýma kandidátama, což před 2 lety nebylo. A ten prostor těch opozičních politických stran už je taky zahuštěný.
No a pak přichází prostě... druhé kolo, tohle nechme, přichází druhé kolo, Stropnický, generál Pavel. Tak.
Já si nemyslím, že to takhle bude, ale pokud do toho Stropnický vstoupí, jdeme tomu, já nevím, toho 27. října, tak se stane to, co jsem ti říkal, že se stane. Prostě bude propírán celý jeho politický život a nejenom politický.
Ale to je u všech.
No jasně, ale většina ostatních už to mají za sebou tohle, že jo? Kdežto Stropnický to za sebou nemá. Kdyby ohlásil tu kandidaturu před 2 lety, tak se to stalo tenkrát. A dneska se mohl věnovat prezidentské kampani, politický. Kdežto on tím pádem bude muset měsíce zabývat jenom tím, co kdy v životě udělal, s kým spal, co kde řekl, s kým se kamarádil, a prostě nebude čas na tu politickou kampaň a ten veřejný prostor ho prostě vyplivne jako úplně vyždímanou jako trosku. Jako já si myslím, že pokud chtěli Stropnického nasadit, tak ho měli nasadit před 2 lety. Teď už nebude fungovat.
Rozhodně teda, když tam bude dvojice Pavel Stropnický, tak teda ty hnojomety půjdou současně i na toho generála Pavla, takže se tomu špatně bráníš, jo, tomuhle. Fakt teda je, že manželky, je,
jestli není,
bývalé manželky
se,
a, se,
jestli,
a milenky
jestli není, jestli ne,
Martina
jestli
Stropnického příliš mluví, to je pravda. V posledních
jestli
měsících.
Jestli není průchodný Andrej Babiš proti Petru Pavlovi ve druhém kole, tak pochybuju o tom, že bude průchodný nějaký jiný proxy kandidát, který bude mít v závorce napsáno Andrej Babiš 2. Já tomu prostě nevěřím. A spíš bych věřil tomu, že bude průchodný jako přímo Andrej Babiš, i když už taky tomu moc nevěřím, a nebo že bude průchodný nějaký kandidát, který nebude jejich a oni ho jenom podpořejí třeba s Hradem. Jo. Ale jako... já nevěřím na to, že bude Martin Stropnický prezidentem tohohle státu, já prostě nevěřím.
Jasný.
A myslím si, že těch chyb, které tam jako udělali, a je moc, a myslím si, že konkrétně Martin Stropnický Není typ jako charismatického kandidáta, který by byl uvěřitelný pro tu část opozičních voličů, kteří nejsou hnutí ANO.
Jasně, jasně. Myslíme jako antisystémový Vrabilovce a ty.
No jasně, jako, a on je prostě potřebuje. Jako čím osloví Martin Stropnický voliče jako SPD, čím osloví Martin Stropnický voliče komunistů, voliče prostě těch proruských part na tom Václaváku, jako jo. Čím jako osloví? Andrej Babiš je teoreticky oslovit, dokáže a umí to, jako jo. Martin Stropnický jako salóní prostě Seladon jako z pohádky, jako co těm lidem bude říkat, jako. To bude úplně směšný, jako Tomio Okamura si z něho udělal před tím prvním kolem úplně trhací kalendář, jenom proto, aby prostě poškodil Babiše a pomohl Baštovi, jako jo. Prostě já si to vůbec nedokážu představit, co bude Martin Stropnický říkat. Každá otázka začne tím, že prostě kolaboroval s Andrejem Babišem, lhal nám tady prostě v prvním období, jako kudy chodil. Byl natolik politicky neprozíravý, že nepochopil, kdo je Andrej Babiš. A ještě prostě strávil 4 roky ležením na gauči prostě v pracovně ministra obrany. Jako. Tak jako přece si nemyslíš, že tohodle člověka, jako ti zradikalizovaní voliči, jako mimo SPD, jako budou ochotní vzít za svýho, jako jo.
No já
je
jenom,
to prostě úplný klaun, jako
já jenom ti chci říct, že jsme se asi zhodli, a možná to stále platí, že kandidát ANO projde do druhého kola. A pak...
No nenutně každý.
K němu se někdo přidá, a pak to druhé kolo, prožili jsme 2 druhá kola, ale známe, my jsme ten volební systém okopírovali z Francie, víme, jak vypadá druhé kolo ve Francii někdy už od 60. let, kdy tam tenhle volební systém funguje, a tam už fungují v tom druhém kole vyloženě takový třídní instinkty, že nechci, aby byl zvolen prezidentem ten druhý, tak zvolím raději tady tohodle prvního, nebo ten první, ano, a zvolím toho druhého. Tam už
ale to
jde na tuhle...
To funguje u Andreje Babiše.
Tuhle biologickou bázi.
Andrej Babiš umí přepnout do toho módu jako radikální rétoriky. A je mu to úplně jedno. Martin Stropnic, umí to dokonce Alena Schillerová, jako, a dokonce to umí Karel Havlíček. A tím by teoreticky mohli část tady těch radikálních voličů oslovit. Věříš tomu, že voliči Tomia Okamury nebo lidi z toho Václaváku jako zmítaní dezinformacema a proruskýma náladama půjdou ve druhém kole jako volit jako Martina Stropnického? Já tomu nevěřím. Jsem ochoten přistoupit, nebo si připustit variantu, že část, dokonce velká část těchto lidí by byla ochotná ve druhém kole jít volit Andreje Babiše, pokud by použil dost radikální slovník. Ale nevěřím tomu, že tihle lidi budou volit Martina Stropnického, věřím tomu, že zůstanou doma.
No tak minule šlo volit rekordní počet, 66% voličů, čili z toho vyplývá, že spousta lidí volit nešlo zase. Jo? Tak to jenom já bych to ukončil, protože teď už trošku spekulujeme, ale rozhodně... Pokud by nevyšel Stropnický, tak v pořadí druhá je Alena Schillerová, a to už je zase jiný příběh, kterému se často věnujeme.
Ještě mám jednu věc, která k tomu Stropnickému, než to ukončíme úplně. Martin Stropnický je velvyslanec a vlastně v podstatě částečně kariérní diplomat. Jo. Co mu nabídne Andrej Babiš v opozici? Výměnou za to, že se vzdá funkce velvyslance, protože nepřipouštím variantu, že by mohl kandidovat jako velvyslanec. Jo. A když to nevyjde. Protože další 3 roky tady bude na ministerstvu zahraničí pan Lipavský, který z něho jako udělá tak maximálně jako zahradníka v Černínském paláci po tomhle. Že jo. Kdyby byl Andrej Babiš premiérem, tak mu může naslibovat horidory s horákama. Ale co se stane? Jako, tohle bude zvažovat ten Stropnický. Když mu z Černín řekne, že klidně ať kandiduje na prezidenta, ale že tím pádem jako nebude, že odvolají z velvyslanectví a pošlou ho prostě jako do Černínu dělat nějakého referenta a pak ať si kandiduje jak chce. Tak co se stane, když ty volby prohraje?
Hele, já si vůbec
jako
nedokážu...
Bude hrát na kytaru někam, jako, nebo co bude dělat? Jako?
Teď vyšel v Forbesu žebříček českých miliardářů, Andrej Babiš je tam na pátém místě. Já si nedovedu představit, co může pátý nejbohatší člověk nabídnout svému kandidátovi.
Jo, takže bude hrát na kytaru do Palomy každý pátek a sobotu večer. Co tam jako bude dělat?
Jako, bude tam pro ty, jako... pro ty Babišovi děti, tam bude hrát Maňáskový divadlo?
No, tak jedině. Jako. No. Nebo co bude? Nebo bude zaměstnancem tiskového odboru Agrofertu, nebo bude jako mít estrádní vystoupení pro bude objíždět továrny Agrofertu a dělat jim prostě estrádní vystoupení jako s paní Žilkovou, nebo co bude jako dělat? Jako.
No možný to je, ne?
Jako potom dle...
špatný.
No tak jak samozřejmě, tak jako,
ona to,
jestli tohle Martinu Strop...
Promiň, ale ona to zvládá se svou dcerou sama bez pomoci pana Stropnického, takže...
No tak jasně, no tak jako... Takže tohle tam taky bude jako... dost důležitý prvek, protože já si neumím představit, že by byl velvyslancem v takhle důležitý zemi, jako je Izrael. A objížděl by tady vesnice a chtěl by se stát prezidentem. Pak by to prohrál. Teď samozřejmě vracím se k tomu, co jsi říkal ty, co bude muset v té kampani říkat, aby se tím prezidentem stál. Jo, co tam bude muset říkat? To budou věci, které půjdou vstříc těm radikálním voličům. A pak po tomhle všem se vrátí zpátky do Izraele a bude dělat prostě jako diplomata řízeného jako Lipavským. Jako. To prostě nebude fungovat. Takže on pokud bude kandidovat, tak nesmí být velvyslancem v Izraeli. Může být referentem v Černínském paláci nebo zahradníkem. A tím pro něho ta diplomatická kariéra na minimálně 3 roky skončila. Jako.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.